minciunii, Cartea Vechiului Testament, Proverbele, va fi deschisă și astăzi, în minutele următoare. După ce am privit în natură și am văzut amprentele lui Dumnezeu, astăzi vom afla cum putem vedea manifestată în viața noastră providența divină. Adevărul pe care Dumnezeu dorește să-l știm este că El însuși este lângă noi mereu, este prezent și în situațiile de viață pe care noi nu le înțelegem. Ce înseamnă, de fapt, acest concept teologic și cum îi putem dovedi existența, ne ajută să înțelegem pastorul Daniel Brânzei.
Dumnezeu este mult mai aproape de noi și mult mai aproape de istorie decât ar vrea să creadă oamenii. În nebunia noastră, fiecare dintre noi credem că Dumnezeu există undeva departe în cer. Se ocupă cu galaxiile, cu îngerii, cu serafimii, cu heruvimii. Foarte puțin dintre noi umblăm de ca și cum Dumnezeu ar fi alături de fiecare dintre noi, aproape de sufletul nostru, cunoscându-ne și gândurile și vorbele și pornirile inimii. Dumnezeu însă este așa de aproape și chiar mai aproape. Mult mai aproape decât am putea noi să ne dăm seama. De fapt, noi locuim în Dumnezeu. Și degetul Lui este prezent în multe manifestări din viața noastră pe care nu le înțelegem. Acest amestec al lui Dumnezeu în istorie, acest amestec al lui Dumnezeu în viața fiecăruia dintre noi, se numește cu un termen teologic providență. Un Dumnezeu care are grijă. Un Dumnezeu care trăiește și se implică, este activ, e aproape, lucrează. Nu e un principiu abstract, nu este cineva plecat în altă țară, este aici cu noi. Și tot ce se învârte, tot ce se mișcă, este pentru că El mișcă și El pregătește pentru împlinirea planului Lui. Despre această providență divină vom citi din capitolul 16 din Cartea Proverbelor, începând cu versetul 1. Iată ce au observat oamenii mânați de Duhul Sfânt de acum câteva mii de ani. Au transpus înțelepciunea observației lor într-un șir de proverbe. Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Al doilea. Toate căile omului sunt curate în ochii lui, dar cel ce cercetează duhurile este Domnul. Al treilea. Încredințează lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Al patrulea. Domnul a făcut toate pentru o țintă, chiar și pe cel rău pentru ziua nenorocirii. Al cincilea. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului, hotărât ea nu va rămâne nepedepsit. Al șaselea. Prin dragoste și credincioșie omul îi spășește nelegiuirea și prin frica de Domnul se abate de la rău. Al șaptelea. Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrășmașii lui. Al optulea. Mai bine puțin cu dreptate decât mari venituri cu strâmbătate. Și al nouălea. Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. În Proverbe, capitolul 25, versetul 2, avem un mesaj foarte intrigant. Care este relația între revelația lui Dumnezeu și cercetarea umană? Cât poate omul să afle și cât vrea Dumnezeu să se lase cunoscut? Ce șansă are omul în viața lui scurtă să afle ceva din universul acesta? Are vreun rost sau nu are vreun rost? Și iată ce spune în Proverbe, capitolul 25, versetul 2. Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, dar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Cu alte cuvinte, este plăcerea lui Dumnezeu să se păstreze întotdeauna detașat deasupra, mult mai complex, mult mai minunat în feluritele lui îndelebniciri decât ne putem imagina sau da noi seama. Dumnezeu este infinit, ca și cum e acoperit de infinite văluri și se ascunde de noi. Este slava lui Dumnezeu să fie mereu necunoscut în natura și în lucrările. Pe de altă parte, spune Cartea Proverbelor, Dumnezeu i-a chemat pe oameni, în cazul nostru pe împărat, să se îndeletnicească prin a da vălurile la o parte și a-L descoperi pe Dumnezeu și a înțelege ceva din lucrările Lui. Slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Vom avea un pas mai departe în cercetarea aceasta după Dumnezeu. Am văzut în lumea viețuitoarelor, prin creație. Am citit ceva din înțelepciunea inginerului în complicația și în farmecul mașinăriilor pe care le-a făcut în viețuitoare. De data aceasta însă ne vom opri la om și vom vedea că foarte multe lucruri care se întâmplă în viața noastră nu sunt sub controlul nostru. Oricât ne-ar place nouă să credem că sunt sub controlul nostru. Dumnezeu se implică. Și cu cât știm mai mult dacă se implică, cu atât ar trebui să-L lăsăm să ne conducă. Și textul pe care l-am citit este din capitolul acesta, capitolul 16, și o să le luăm pe rând, așa, în timpul care îl avem la dispoziție, să vedem cum se manifestă această intervenție a lui Dumnezeu în viața noastră. Nu întotdeauna o băgăm în seamă. Versetul 1 ne spune așa: planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Citit așa la suprafață, versetul acesta ne spune două lucruri. În primul rând că omul face planuri în inima lui și că le face în funcție de personalitatea lui. Ce iese pe gura unui om dă pe față ceea ce este în inima lui, de obicei. Și un om rău face planuri rele, un om bun face planuri bune, un om înțelept face planuri înțelepte, un om mai puțin înțelept face planuri care nu sunt înțelepte, un om nebun face planuri nebunești, un om curajos face planuri curajoase, un om păcătos face planuri păcătoase, un om sfânt face planuri sfinte. Dar partea a doua ne spune că sunt situații în care gura omului nu vorbește de la el, vorbește pentru că omul este sub stăpânirea lui Dumnezeu. Și vă rog să deschideți la Matei, capitolul 10, versetul 19, și să vedem aceeași realitate, de data aceasta, descoperită de Domnul Iisus ca o promisiune. Domnul Iisus știa că după plecarea Lui, urmașii Lui vor fi persecutați. Capitolul 10, dacă vreți să ne uităm de la versetul 16. Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbeii. Păziți-vă de oameni, căci vă vor da în judecata soboarelor și vă vor bate în sinagogile lor. Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților, ca să slujiți ca mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. Și acum versetul 19. Pentru că misiunea aceasta de a fi martor înaintea împăraților și a dregătorilor e o mărturie grea. Apostolul Pavel spune: uitați-vă la voi că nu sunt mulți înțelepți în felul lumii acestea. Cum vor putea oameni de rând să depună mărturie în fața dregătorilor și a împăraților? Domnul Iisus spune: nu-i treaba voastră. Treaba voastră este să fiți acolo. Bine, Doamne, dar n-avem școală, n-avem, ne pierdem, suntem timizi în fața la... Nu-i treaba voastră. Nu-i treaba voastră. Dar când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijorați. Versetul 19. Gândindu-vă cum... Deci atitudinea sau ce conținutul veți spune. Căci ce veți avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acel. Fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. Amin. Știți când s-a întâmplat măcar o dată în Noul Testament lucrul acesta? Imediat după Rusalii, când i-au prins pe ucenici și i-au tras la răspundere că vorbesc în numele răstignitului. Nu v-am poruncit noi să nu mai vorbiți în numele acestuia. Și ucenicii le-au răspuns așa de frumos, așa de clar și așa de imposibil de atacat, încât scrie acolo un text că îndată au priceput că fuseseră cu Iisus. Au priceput că fuseseră cu Iisus. Binecuvântat să fie Dumnezeu că El se implică să fie cu buzele noastre atunci când suntem trași la răspundere. Noi trebuie doar să fim gata. Este experiența a sute de mii de frați de-ai noștri de-a lungul istoriei, care au fost duși înaintea cezarilor, înaintea securiștilor, înaintea secretarilor de partid, de la fabrică, dați afară în ședințe de adunări generale. Și n-au știut ce să spună și s-au dus emoționați și s-au dus cu frică, mai ales când îi lua la vorbitor acolo, la securitate, la anchete, și îi ținea într-o cameră câteva ore, unde auzeau tot felul de țipete de la anchete, de la bătăi. Pormă știau că le vine și lor rândul. Și ce o să zic? Și cum o să zic? Și cum o să scap de aici? Și cum să fac să nu-L fac pe Domnul Iisus de râs? S-a împlinit profeția aceasta. Providențial, Dumnezeu este în Cel care îi se pune la dispoziție și vorbește prin gura Lui. Binecuvântată să fie providența aceasta care nu ne lasă la mintea noastră sau la cum suntem noi, ci ne folosește pe noi când vrea Dumnezeu să se facă cunoscut. Și când vrea El să se reveleze prin copiii Lui. De fapt, nu este asta experiența bisericii? Noi întotdeauna, în fiecare generație și în fiecare loc, dăm o mărturie despre un Dumnezeu care este desăvârșit. Și noi nu suntem desăvârșit. Despre un Dumnezeu care e tot înțelept. Și noi nu suntem înțelepți. De un Dumnezeu care este plin de dragoste. Și noi ne luptăm și ne certăm și ne fărămițăm. Mintea omului se gândește tot felul de planuri pe care să le facă. Și biserica tot face planuri și predicatorii fac tot felul de planuri. Dacă n-ar fi providența aceasta lui Dumnezeu care se inspire pe frați atunci când se ridică în adunare, de la ora de rugăciune, la școala duminicală, la evangelizare, la predici, la studii, dacă n-ar fi providența aceasta divină. Omul se gândește la planuri în inima lui, dar răspunsul care îl dă gura vine de la Domnul. Binecuvântată să fie generația unde sunt oameni care sunt stăpâniți de Duhul lui Dumnezeu. N-am bucurie mai mare și privilegiu mai mare decât să știu că din când în când măcar vine cineva și spune Dumnezeu mi-a vorbit mie astăzi, îmi vine să-mi pun aripile să zbor. Că după mintea mea și după inima mea, n-am avea ce sfaturi să dăm. N-am avea convingere să putem să schimbăm viața cuiva. Este providența aceasta a lui Dumnezeu în mesajul buzelor. Au existat predicatori, Finei, Torei, care ani de zile n-au predicat ceea ce s-au pregătit acasă. Se rugau, citeau, studiau, mergeau la amvon, Dumnezeu le dădea un mesaj proaspăt acolo. Minuni pe care le-a făcut Dumnezeu în timpul trezirilor spirituale. Nu-i vorba că frații aceia erau leneși sau că aceasta era metoda aleasă de Dumnezeu ca ei să fie leneși. Ei studiau, ei se rugau, ei se pregăteau, dar când erau acolo, Dumnezeu le schimba și textul și mesajul și de multe ori se duceau acasă să-l scrie, să nu-l uite, că nu fusese a lor. Este providența aceasta a lui Dumnezeu. El poate să folosească buzele unui om când se pune la dispoziția lui. Liviu Olaf spunea, eu nu vorbesc cu niciun om fără să mă rog. Mă uit în ochii lui, îl ascult, dar în același timp spun, Doamne, folosește buzele mele să-i spui ceva din partea ta. Știm că se poate. Hai să-i spunem Domnului să se folosească și de buzele noastre și să vorbească către cei care sunt în jurul nostru, indiferent unde ne întâlnim cu ei. Haideți să vedem versetul 2. Unde se mai implică Dumnezeu? Toate căile omului sunt curate în ochii lui. Dar cel ce cercetează duhurile este Domnul. Am numit acest al doilea verset ca intervenția providenței mesajul conștiinței. Dumnezeu nu ne-a creat și pe urmă ne-a lăsat de capul nostru să ne formăm standardul de dreptate, de adevăr, fiecare unde trăiește. Ăsta trăiește într-o familie de drogați, ăsta trăiește într-o familie de mafioți, ăsta trăiește într-o familie de mexicani, ăsta trăiește într-o familie de comuniști. Ăsta o să aibă o conștiință comunistă, ăsta o să aibă o conștiință de mafiot, ăsta o să aibă o conștiință creștină, ăsta o să aibă o conștiință americană. Nu. Faptul că ne naștem nu înseamnă că începem de la o pagină albă. Există ceva în lăuntrul nostru care este locul în care se aude ecoul glasului lui Dumnezeu și astăzi. Indiferent unde ne naștem pe fața pământului, există vis-a-vis de mintea noastră o altă prezență. Toate căile omului sunt curate în ochii lui. Ați observat că nu ne contrazicem niciodată cu cel pe care îl vedem în oglindă? Dar întotdeauna e de acord cu noi. Și cu cât vorbim mai mult cu el, cu atâta suntem mai convinși că avem dreptate. Toate căile omului sunt curate în ochii lui. Cu cât stă mai mult în singurătate și mestecă propriile lui păreri, și da, domnule, am dreptate, da, domnule, am dreptate, da, domnule, am dreptate, și ajunge să fie foarte încredințat în convingerile lui. Dar versetul spune, există înăuntru nostru, prin providență, un loc în care intervine Dumnezeu. Sunt lucruri foarte tainice acolo și Biblia zice, da, sunt foarte multe taine acolo. Și Pavel zice, hai să vă spun cum funcționează taina aceasta a conștiinței. Deschideți la Romani, capitolul 2, cel care cercetează duhurile este Domnul. Există o ușă care rămâne întotdeauna deschisă pentru Dumnezeu. Încercăm să o închidem, Dumnezeu o deschide iarăși și pe acolo vorbește. Încercăm măcar să o obținem întredeschisă, Dumnezeu o forțează și iarăși o deschide. Și cercetează Duhul din noi și nu ne dă pace. Când suntem greșiți, Dumnezeu ne mustră cu glasul acesta al conștiinței. Pasajul face parte din capitolul 2 din Epistola către Romani. Pavel scrie neamurilor și vorbește cu oameni care n-au background-ul evreilor. Nu sunt religioși în felul evreilor. Ăștia sunt idolatri. Dar și în idolatria lor ei căutau viața veșnică. Și Pavel zice, foarte bine, E foarte bine. Și asta este o chemare din partea lui Dumnezeu. Uitați-vă de la versetul 7. Dumnezeul nostru va da viață veșnică celor ce, prin stăruința în bine, observați, nu sunt termeni de religie vechi testamentală. Asta e chestii de morală, de etică, de spiritualitate. Vorbește cu oameni care nu erau evrei. Celor ce, prin stăruința în bine, caută slava, deci ceva care este dincolo de lumea aceasta, cinstea și nemurirea. Oamenii aceștia care sunt porniți pe direcțiile acestea vor fi întâmpinați de Dumnezeu cu bunăvoință. În același timp, Dumnezeu va da mânie și urgie celor ce din duh de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Dar de unde știu ei ce e adevărat și ce e nelegiuire? Trecem peste versetul 9, peste versetul 10, ajungem la versetul 11. Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Ești evreu sau vin dintr-un neam care nu are religie adevărată? Ai conștiință? Toți cei ce au păcătuit fără lege vor pieri fără lege. Și toți cei ce au păcătuit având lege vor fi judecați după lege. Pentru că nu cei ce aud legea sunt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta vor fi socotiți neprihăniți. Și spune Pavel, evreii au anumite avantaje, dar nici neamurile n-au fost lăsate fără mărturie. Adevăr, neprihănire sau nelegiuire și păcat. Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire, auziți, din fire, din natura lor, lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege, își sunt singuri lege și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor. Fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Cu alte cuvinte, eu pot să mă conving pe mine și să spun, Daniele, ai dreptate, Daniele, ai dreptate, Daniele, ai dreptate. Dar este în mintea mea cugetul acela unde vorbește Dumnezeu. Și acela poate să-mi spună, da, Daniele, ai dreptate. Sau poate să-mi spună, nu, Daniele, tu știi că n-ai dreptate. Și nu mai pot să dorm și nu mai pot să mănânc, mă mustră conștiința. Sau se dezvinovățesc și sunt de acord, sau se învinovățesc și sunt împotrivă. Și faptul acesta, spune Pavel, se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile, ce cuvânt urmează, ascunse ale oamenilor. Cartea Proverbelor spune, cel ce cercetează duhurile este Domnul. Există undeva unde numai Dumnezeu are acces și acolo este ca un ecou care ne spune, așa ar vrea Dumnezeu să faci. Aceasta ar fi voia lui Dumnezeu pentru tine.
Vieții noastre, Dumnezeu se implică. El este prezent în situațiile de viață pe care nu le înțelegem. Am aflat deci că amestecul lui Dumnezeu în viața noastră se numește, în termeni teologici, providență divină. Astăzi, pastorul Daniel Brânzei, ajutat de cartea Proverbele, ne-a arătat două dovezi ale acesteia. În primul rând, Dumnezeu se implică și în ceea ce buzele noastre vor spune. Dumnezeu se folosește de ele atunci când vrea să se reveleze. Aceasta a fost numită providența buzelor. Apoi, în al doilea rând, există conștiința, solul lui Dumnezeu, acel loc unde se aude bine glasul lui Dumnezeu. Data viitoare, cartea Proverbele ne va spune că mai sunt încă două aspecte ale providenței. Mesajul împrejurărilor și mesajul oamenilor răi. Ce legătură au acestea cu providența divină, vă făgăduiesc că vom afla.